nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha kohën, nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt. Me përjashtim të atyre që besuan, që bën vepra të mira, që porositën njëri tjetrin t'i përmbajnë të vërtetës, dhe që këshilluan njëri tjetrin të jenë të durueshëm.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti Reisi i Iranit kundërshton politikat ekspansioniste të Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Gjatë një takimi me ministrin e jashtëm polak në Teheran, presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi kundërshtimin e fortë të Iranit ndaj politikave ekspansioniste të shtetit të Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Sipas bazës së informacionit të presidencës, presidenti i Republikës Islamike të Iranit Seyed Ibrahim Raisi gjatë takimit duke u referuar konflikteve në Ukrainë deklaroi: Republika Islamike e Iranit në kundërshtim me konfliktin dhe luftën. Deklaron kundërshtimin e saj të fortë ndaj politikave ekspansioniste të Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Gjatë takimit, presidenti i Republikës Islamike të Iranit Raisi ju referua edhe aftësive industriale dhe tregtare të dy vendeve dhe tha se Teherani dhe Varshava kanë kapacitetet të ndryshme për të zgjeruar marrëdhëniet në të gjitha fushat. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit: Nivelin aktual të marrëdhënieve ekonomike dhe tregtare midis Teheranit dhe Varshavës nuk e konsiderojnë në përputhje me marrëdhënie politike midis dy vendeve dhe shtojnë ka kapacitetet të ndryshme për shira ato në fushën industriale dhe ekonomike në të dy vendet të cilat duhet të realizojmë me përpjekjet të përbashkëta për të zgjeruar ndërveprimet mes nesh. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ju referua edhe vlerësimit të polakëve për mbështetjen e iranianëve ndaj refugjatëve të atij vendi në gjatë luftës së dytë botërore dhe tha: Sfondi i pasur historik dhe qytetërimi i Iranit dhe Polonisë mund të jenë një platformë mirë për forcimin e ndërveprimeve shkencore dhe kulturore midis dy vendeve. Ministri i jashtëm polak nga ana e tij tha se historia e marrëdhënieve midis Irani dhe Polonisë daton në shekullin e 16, duke shtuar se të dy vendet kanë pasur marrëdhënie miqësore për gati 5 shekuj dhe janë një nga ngjarjet më të paharrueshme të marrëdhënieve midis dy vendeve është mirëpritja e iranianëve për refugjatë polak gjatë luftës së dytë botërore. Nga në tim, ministri i jashtëm i Polonisë gjithashtu vuri në dukje se të dy vendet kanë shumë të përbashkëta të thamë. Populli i Iranit dhe Polonisë kanë rezistuar ndërhyrjes së fuqive të mëdha dhe të huaja në punët e vendit të tyre. Ministri i jashtëm polak më tej theksoi se niveli bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar mes dy vendeve nuk është i favorshëm dhe shtoi: Polonia dëshiron të ringjallë të përmirësojë bashkëpunimin e saj me Republikën Islamike të Iranit në fushat tregtare, ekonomike, kulturore dhe shkencore. Ministri i jashtëm polak mbërriti në Teheran në krye të një delegacioni për të takuar me zyrtar të lartë të Republikës Islamike të Iranit. Perëndimi është bllokuar nga sanksionet kundër Rusisë. Një botim i varur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës ka pranuar se sanksionet kundër Rusisë janë një thikë me dy tehe që do të dëmtojnë seriozisht vetë perëndimin. Sot shënohet dita e 74 e luftës në Ukrainë dhe luftimet vazhdojnë. Sipas Departamentit të Thesarit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, niveli borxhit të konsumatorit amerikan në mars 2022 u rrit me 52.4 miliard dollar, një rritje prej 14% krahasuar me vitin e kaluar. Vendet që kanë vendosur sanksione ndaj Rusisë kanë vuajtur gjithashtu nga këto kufizime, raportoi UEFA Hill. Perëndimi është në fakt i bllokuar, thuhet në raport. Sanksionet dhe thellimi i konfliktit të Ukrainës po ndihmojnë në rritjen e çmimeve globale për lëndë dhe para dhe energjinë dhe si rezultat në rritjen e të ardhurave të Moskës, edhe pse eksportet e saj të energjisë bien. Përveç kësaj, Shtetet Bashkuara dhe latet e tyre po përballen me inflacion në rritje dhe si rezultat me probleme ekonomike. Në të njëjtën kohë, rubla është rritur sërish pas masave mbështetëse të qeverisë, ndërsa për shembull jeni japonez ka rënë në nivelin më të ulët të 20 viteve kundrejt dollarit. Një problem tjetër është ndërprerje e zinxhirit të furnizimit, e cila kërcënon fitimet të kompanive perëndimore si dhe normat më të larta të interesit që synojnë të frenojnë inflacionin, por në fakt përkisojnë situatën për konsumatorët. Kriza e Ukrainës dhe sanksionet perëndimore kundër Rusisë kanë lënë shumë vende në mungesë karburanti dhe ushqimi. Evropa po bëhet një qendër globale trafiku të kokainës. Disa agjensi dhe institucionet e lidhura me Bashkimin Evropian kanë paralajmëruar se Evropa është aktualisht një nga tregjet më të mëdha të kokainës. Sipas agjensisë AFP të lajmeve, Europol, Qendra Evropiane Monitorimi për Drogën dhe Varësi nga Droga dhe Agjencia Evropiane kundër Drogës në një raport paralajmëruan se Evropa po bëhet një qendër në prodhimin, shpërndarjen dhe eksportimin e kokainës në mbarë botën. Të tre agjensitë në raportin e tyre paralajmëruan gjithashtu për rritjen e përdorimit të metamfetaminës. Sipas Europol, kokaina është droga më e përdorur në Evropë pas kanabisit, me disa milion përdorues dhe një xhiro prej rreth 10 miliard e 500 milion euro në vit. Rritja e tregut të drogave në Evropë është për shkak të rritjes së prodhimit në Amerikën e Jugut si dhe zhvillimit të objekteve të prodhimit në vetë Evropën. Me zhvillimin e formave të reja të përdorimit të kokainës është përgatitur terreni për më shumë përdorim të kësaj droge në Evropë, sipas dhënave nga këto organizata të lidhura me Bashkimin Evropian. Belgjika duket të jetë qendra kryesore e këtij tregu në Evropë, sepse sasia më e lartë e kokainës e zbuluar në vitin 2020 ishte në këtë vend. Në vitin 2020 u zbuluan gjithsej 70 tonë, kryesisht në raportin Antwerpen. Në të njëjtin vit, në Hollandë u gjetën 49 tonë kokainë, në Spanjë 37 tonë, në Itali 13.4 tonë dhe në Francë 13.1 ton kokainë. Kokaina importuar në Evropë nga Amerika e Jugut gjithashtu por riekspertohet gjithnjëherë më shumë në pjesë të tjera të botës, duke përfshirë Azinë Perëndimore dhe Azinë. Zelenski pretendon se 60 civil janë vrarë në një sulm të Rusisë në një shkollë. Volodymyr Zelenski, presidenti i Ukrainës, në një deklaratë pretendoi se 60 persona u vranë në një sulm të Rusisë ndaj një shkolle në zonën Bilohorivka të rajonit Luhansk. Sipas agjensisë në Telem, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski në një fjalëmdje tha se sulmi rus në një shkollë në fshatin lindor Bilohorivka i kishte vrarë 60 civil që ishin strehuar atje. Në një pjesë tjetër të deklaratës së tij, Zelenski pretendoi se Rusia kishte harruar të gjitha vlerat e vendeve fituese në luftën e dytë botërore. Presidenti i Ukrainës shtoi se ndërsa Moska po përgatitej për të përkujtuar humbjen e hegemonisë naziste nga Bashkimi Sovjetik në luftën e dytë botërore, forcat ruse po sulmonin civilët në Ukrainë. Sipas raporteve, sot rusët festojnë 77 vjetorin e fitores së luftës së madhe patriotike. Më 24 shkurt, presidenti rus Vladimir Putin urdhëroi një sulm ushtarak në Ukrainë, duke thënë se qëllimi i Rusisë ishte të çmilitarizonte Ukrainën dhe se nuk kishte ndërmend të apostonte territorin e saj. Në muajt e fundit, marrëdhëniet mes Aleancës Atlantike të Veriut, NATO dhe Rusisë janë tensionuar për shkak të pretendimeve të perëndimit për zgjerimin e gamës ushtarake të Rusisë përgjatë kufive të Ukrainës. Lufta në Ukrainë ka hyrë në muajin e tretë dhe reagimet ndaj pushtimit rus vazhdojnë akoma. Nisë tani e parë kruajzë e Iranit me 1700 persona në bord. Drejtori i përgjithshëm i zyrës së turizmit të brendshëm të Ministrisë së Trashëgimisë Kulturore, Turizmit dhe Artizanatit të Republikës Islamike të Iranit tha, në ditën e vim, ani e parë turistike kruajzë blerë nga Franca dhe lëshohet në hyrat e gjirit persik. Sipas një raporti të Agjencisë së Lajmeve të Radio Televizionit të Hënën Mustafa Fatemi, drejtor i përgjithshëm i zyrës së turizmit të brendshëm të Ministrisë së Trashëgimisë Kulturore, Turizmit dhe Artizanatit të Republikës Islamike të Iranit shtoi. Ania ka një kapacitet për 1700 turistësh dhe 700 makina pasagjerësh. Sipas Fatemi, Ania 94 gjithashtu në çdo lundrim ka një kapacitet për 520 dhoma nate për turistët dhe është pajisur me restoran, palestër, kinema dhe pajisje të tjera shërbimi. Drejtori i përgjithshëm i zyrës së turizmit të brendshëm në Ministrinë e Trashëgimisë Kulturore, Turizmit dhe Artizanatit të Republikës Islamike të Iranit u shpreh se një nga synimet më të rëndësishme të nisjes së kësaj anije është udhëtimi turistëve në Katar gjatë Kupës së Botës dhe tha: është e mundur që turistët të tjerë janë të interesuar që të shikojnë Kupën e Botës në Katar të udhëtojnë duke përdorur këtë anije. Investimet e huaja në Shqipëri u rritën me 12% në vitin 2021. Investimet nga bizneset të huaja rritën në 9.5 miliard euro vitin e kaluar me rritje prej mbi 12%. Zvicra dhe Hollanda ishin dy shtetet që hodhën më shumë para në vend, ndërsa Greqia paksoi investimet duke tërhequr disa prej kompanive të saj. Në vitin 2021, investimet e huaja direkte kapën vlerën e 9.53 miliard eurove. Rritja vjetore ishte 12.5% krahasuar me vitin e pandemisë ku regjistruan 8.5 miliard euro. Stoku më të lartë në Shqipëri vitin e kaluar ka mbajtur Zvicra, Hollanda, Kanadaja, Italia dhe Turqia. Edhe investimet e Shtetit Bashkuar të Amerikës në vend kanë shënuar vlerë. I edhe rritë se investimet me logo zicerane ishin 1.76 miliard euro dhe zonë 18% të detalin, ndërsa të holandeze 16%. E curia investimet zicerane në vitet e fund ka qenë e lidhur me ndërtimin e gazetës TAP, ndërsa holandeze lidhen me pjesën më të madhe të kompanisë Statkraft, pranare shëqërisë Devil Hydropower. Nga ana tjetër, Greqia është tërhequr nga biznesi në Shqipëri duke kurrë stoku me 204 milion euro. Njësoj si Greqia, ka rindërtuar investimet edhe Bosnia, Panamaja dhe Kuvajti. Investimet nga jashtë mbetën një tregues i rëndësishëm për rritjen e ekonomisë. Dhe për vitet të kaluara, Shqipëria filloi të aplikojë detyrim që kompanitë të deklarojnë origjinën dhe pronarin finian të kompanive të regjistruar në regjistrin tonë tregtar. Kosova siguron grurin e rikthehet importi nga Serbia. Kosova mbetet e varur nga importi sa i përket grurit dhe pse bujqet theksos e gjysmës sasisë që i duhet vendit do sigurohet nga ata. Rezervat e grurit janë rritur. Serbia ka rikthyer tregtimin e grurit me Kosovën pas pezullimit të eksportit në 10 mars. Nga data 4 maj, importuesi kosovar të dritarëve kanë blerë gru nga Serbia tregtimi i cili ishte ndaluar për shkak të luftës në Ukrainë. Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë Rozeta Hajdari thosë se nuk ka vend për panik deri më tani. Kemi siguruar mjaftueshëm, por edhe në korrik vijnë kultivuesit tonë të gruri dhe ofrojnë edhe më shumë për rezervën shtetërore. Me rezervat që kemi rritur dhe kultivuesit dhe verës dritarëve ne do të krijojmë edhe më shumë stabilitet tani për tani. Nuk ka vend për panik, tha ajo. Në anën tjetër, profesori në Fakultetin e Mbujqësisë thosë se qeveria nuk duhet ta neglizhojë çështjen e sigurimit të ushqimeve. Ne duhet të synojmë edhe pikat e tjera ku mundësohet eksporti për të siguruar ushqimin bazë përkatësisht tek drita, mirë po që të neglizhohet kjo. Dhe ai që të jenë pa kujdesim ndaj një raporti të çmimit në bursën ndërkombëtare është pa justifikueshëm qoftë për dikasterë përkatëse ose për nivelin qeveritar dhe për fermerët. Sa ka shmimit e grurit janë dyfishuar, 1 kg gruru në Kosovë ka rritur në 20 cent nga 18 cent që ishe një vit më parë. Ne në vitin e kaluar në përfundimin fushatës e korrive shitjeve, kemi pasur shmimit e grumbullimit e grurit 0.18 cent. Sot është më shumë se dyfish si pas burime bunjësia po monitorën tregje për çdo abuzim të mundur. Çdo shkelje është çdo rritje shmimi që është normë si është asaj që është ka është në bursë dhe çka shitet si shitet në Kosovë veprohet në Ministrinë e Industrisë respektivisht dhe në qeveri, deklaroi ministri Hajdari. Lufta në Ukrainë ka thelluar ndikimin e saj në tregun ndërkombëtar dhe një krizë e tillë ka dëgoditur edhe ekonominë e Kosovës, duke si është trendin e të gjitha produkteve. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosin sanksione të reja kundër Rusisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka njoftuar një paketë të re sanksionesh kundër Rusisë, që nga evazioni ndaj Ukrainës nga Rusia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ladhë saj ka renditur sanksionet dhe presionin ndaj Rusisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës të dilën vendosën sanksionet ndaj të drejtuese të Sberbank, e cila përbën 1/3 e totalit të aktivitetet bankare të Rusisë, 27 drejtuese të Gazprom Bank të Rusisë e cila po zbatojnë një mekanizm të ri të pagesës së gazit për blerësit evropian. Washingtoni në listën e sanksionëve gjithashtu shtoi Bankën Industriale të Moskës dhe 10 filialet e saj. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pezulluar licencat për eksportimin e lëndëve të para, materialeve të veçanta bërthamore, nën produkteve dhe deuteriumit në Rusi. Si pas burimeve të lajmeve, Washingtoni ka vendosur gjithashtu sanksionen dhe 7 kompanive të anijeve që zëtërojnë 69 anijes si dhe një kompani armësh në Rusi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka njoftuar se do vendosin kufizime të reja në sektorin industrial të Rusis duke përfshirë industrinë e përpunimit të drurit, motorët industrial dhe motorët e tjerë. Sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që vendosën të dielën përfshin gjithashtu kufizime të vizave ndaj 100 zyrtarëve rus. Rusia që nga 24 shkurti ka nisur një operacion në Ukrainë në mbështetjet e republikave të veçshpallura të Donetsk dhe Luhansk. Rusia ka thënë se sulmi i saj ndaj Ukrainës nuk është fillimi i një lufte, por një përpjekje për të parandaluar një luftë botërore. Në lidhje me këtë, Presidenti Rus Vladimir Putin së fundi qëllimin e Moskës për operacionin në Ukrainë përshkruaj si denazistim dhe shlirimin e rajoneve rusish folëse nga gjenocidi. Moska ka parlemur vazhdimisht vendet perëndimore kundër armatosjes së Ukrainës, si dhe njërimit të parlamentarëve të saj mbi abuzimet me të drejtat e njeriut dhe sulmet e forcave ukrainase ndaj rusëve që jetojnë në lindjet të Ukrainës. Rajonet Donetsk dhe Luhansk në Ukrainë lindore janë të dominuara nga Rusia. Të dy rajonet shpallën autonominë e tyre nga Qeveria Qendrore e Ukrainës në vitin 2014 pas një grushi shteti nga perëndimorët kundër qeverisë së atëhershme. Pas zhvillimit të vitit 2014 dhe rrëzimit të presidentit të atëhershëm për Rus Viktor Yanukovych, qeveria pro-perëndimore e Ukrainës e ka bërë përpjekje të vazhdueshme për të harfuar Evropës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si dhe antarësimit të institucioneve perëndimore veçanërisht në Aleancën Atlantike të Veriut NATO dhe Bashkimin Evropian. Në të njëjtë kohë, perëndimi i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka dërguar një lumë ndihmash ushtarake dhe armësh në Ukrainë me qëllim të frenimit dhe rrëthimit të Rusisë dhe Aleanca Atlantike Veriut NATO është gjithnjë e mëpranishme në Ukrainë duke mbajtur stërvitje të përbashkëta ushtarake dhe duke trajnuar trupat ukrainase. Rusia nga ana e saj ka deklaruar vazhdimisht se nuk do të lejojë që vendi i saj të kërcënohet nëpërmjet territorit Ukrainas. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosin sanksione të reja kundër Rusisë.
Nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar Sheikh Koleni, mendimtarit të madh islam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Thaqatul Islam Koleni. Memorial për Sheikh Koleni. Thaqatul Islam Koleni, autori librit Al-Kafi, mendimtar dhe studiues i madh i haditheve profetike në botën islame, i cili ka lindur në periudhën ku ka jetuar Imam Hasan Askeri alayhi salam në qytetin Rej dhe në veprat e tij ka dhënë një kontribut të çmuar për botën islame dhe shiizmin. 19 Ordibehesht në kalendarin iranian është dita e përkujtimit të këtij dietari të madh të botës islame. Në vazhdim të këtij programi do të njihemi më shumë me këtë personalitet të madh të botës islame. Dëgjues të nderuar, sot më 19 Ordibehesht e barazbleshme me 9 majin është dita përkujtimore e Sheikh Koleni. Në një prej ditëve të mira të Zotit, në një fshat të qytetit të Rej, shtëpia e Jakub Koleni u ndriçua me lindjen e një foshnje të pastër, një foshnje që më vonë quajtën Sheikh Koleni. Sheikh Koleni ka lindur në fshatin Kolein, një prej fshatrave në rrethinën e Teheranit, dhe sot ndodhet 38 kilometra larg qytetit të Rej, në periudhën në të cilën ka jetuar edhe Imam Hasan Askeri alayhi salam. Për këtë arsye, ata e kanë quajtur edhe me epitetin Razi për shkak të prejardhjes prej qytetit të rej. Baba i tij për shkak të dashurisë që kishte ndaj profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ata e mbrojnë me emrin Muhammed dhe që nga ajo kohë Muhammed ibn Jakub Kolini u rrit dhe u edukua në një familje spirituale dhe fetare. Baba i tij ishte një dietar me virtute të larta dhe një hem për asketizmin dhe ishte mufti i njohur në rajonin ku ai jetonte. Nëna e Sheikh Kolini gjithashtu ishte një zonjë nderuar dhe një hem me besimin e pastër dhe për devotshmërinë e saj. Në njën edukimit të fëmijëve të tillë me besim dhe devotshmëri, Sheikh Kolini, që nga fëmijëria u mishërua me spiritualitetin dhe u edukua në mënyrë të pastër, prandaj fitoi një pasion të madh për nxënien e diturive të transmetuara nga Ehli Beiti alayhis salam. Sheikh Kolini, pasi mori njohuritë parashkencore pranë babait dhe dajës së tij, shkoi në qytetin Rej për të vazhduar shkollimin dhe aty mësoi pranë dietarit të njohur Abdul Hasan Muhammed bin Asadi Kufi. Pastaj shkoi në qytetin Kom për të studiuar shkencën e hadithit pranë dietarëve të njohur të asaj kohe në qytetin Kom, si Ahmed bin Muhammed bin Isa Ashari Kumi, Ahmed bin Idris Ashari Kumi dhe Abdullah bin Jafar Humeiri, autori librit Kurbul Asnad. Ai, më pas për të vazhduar studimet e tij, sidomos në shkencën e hadithit dhe të apologjetikës, u nis drejt Irakut dhe në qytetin Kufa mësoi pranë dietarit të njohur Ibn Ukte Kufi, ku mësoi përmendësh mbi 100.000 hadithe dhe pastaj shkoi në Bagdad, ku shkroi vepra të rëndësishme për shkollën shiite islame. Ai, në realitet, për të vazhduar studimet e tij në shkencat islame, ka udhëtuar vazhdimisht në qytete të ndryshme si në Mashhad, Damask, Rej, Kom, Kufa dhe Bagdad, dhe gjatë këtyre udhëtimeve ka përjetuar shumë batica dhe zbatica, si dhe ka zhvilluar shumë polemika me dietar të tjerë në fushën e shkencave islame, si në shkencën e hadithit, historisë dhe të apologjitikës, si dhe njëkohësisht ka përfituar shumë nga dietarët e tjerë. Sheikh Kolejni ka lindur në periudhën në të cilën ka jetuar Imam Hasan Askeri a.s. dhe ka qenë bashkohës me katër përfaqësues të Imam Ediut, Zoti përshpejtoft të ardhin e ti, të cilët ishin ndëlidhës të Imam Ediut, Zoti përshpejtoft të ardhin e ti, me muslimanët shiit. Njerëzit e të gjitha shtresave lavdëronin Sheikh Kolejnin për sinqeritet, zotërim të lartë të shkencave islame, sidomos të shkencës së hadithit. Disa mendimtar kanë shkruar se muslimanët shiit dhe ata sunit shkojnë pran tij për të marrë fatva, prandaj ai është dietar i besuar dhe për muslimanët shiit edhe për muslimanët sunit. Ai për këtë arsye mori dhe epitetin e Thakatul Islam. Ai është dietar i par islam që është quajtur me këtë epitet dhe me të vërtetë meriton një epitet të tillë. Busti Sheikh Kolejni, vepër e mjeshtrit Muhammed Hussein Kherabadi, që është vendosur në vendlindin e ti në Kolejn në provincën e Teheranit. Në vlerësimin e personalitetit të Sheikh Kolejni, ndoshta mjafton vetëm kjo që Ibn Athir, i cili është një prej dietarve më të mëdhenj dhe shumë të rëndësishëm të muslimanve sunit, në veprën e ti Jamiul Usul, kur kujton Sheikh Kolejni, thotë: Sheikh Kolejni Razi ka qenë prijes i medhebit e ehlibejtit dhe ishte dietar shumë i madh me virtyte të larta. Ibn Ethiri, pas këtyre fjalve, citon një hadith të transmetuar nga profeti i nderuar islamit, Hazreti Muhammed, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, i cili ka thënë: Në çdo shekull paraqitet një personalitet shumë i dalluar i cili jep shërbime dhe kontribut shumë të çmuar për fen dhe bëhet një personalitet një pozite shumë të lartë. Ibn Athir, më pas, fillon t'i numëroj personalitetet e shquara dhe në krye të shekullit të par e veçon Muhammed bin Ali al-Bager, që do të thot Imam Bagerin a.s. Në krye të shekullit të dytë Hijri Kameri, a i veçon Imam Ali Riza a.s. dhe në krye të shekullit të tretë e vlerëson në mënyrë të veçant Sheikh Muhammed bin Jakub Kolejni dhe ati i jep një rëndësi kaq të madhe. Sheikh Kolejni ka shkruar shumë vepra. Dietari i njohur Najashi, duke shkruar biografinë dhe veprat e Sheikh Kolejni dhe gjithashtu Sheikh Tusi, Në veprën e tij El-Fehrest numërojnë disa vepra të shkruara nga Shej Koleni. Një ndër veprat më të rëndësishme të Shej Koleni është vepra me titull Ilme Rijal, e cila trajton personalitetet e transmetuesve të haditheve profetik nga pikpamja e përgjithshme me mezhebit, e bindjes dhe besueshmërisë, sigurisë dhe ruajtjes së haditheve. Vepra tjetër e rëndësishme e Shej Koleni titullohet me emrin Ar-Radwala Al-Kalamita. Ky libër është një vepër në shkencën apologjetikës dhe ashtu siç kuptohet nga titulli, është shkruar në refuzimin e mendimeve të gabuara. Me fjalën Karamite, quhen grupe të cilët kishin binde të gabuara dhe në kundërshtim me Islamin. Çështje e rëndësishme është kjo që Shej Koleni ka shkruar libër në refuzimin e mendimeve dhe ideve të tyre. Kjo tregon se ai, ashtu sikurse edhe dietar të tjerë të qytetit të rej, kishte një zotërim të lartë në shkencën apologjetikës dhe në njohjen e bindjeve fetare. Një tjetër vepër e Shej Koleni është edhe vepra e titulluar Makile Fiemi alayhi salam min al-Ashir, në të cilën ka bërë një përmbledhje të poezive të poetëve të mëdhenj të cilët kanë krijuar në lidhje me imamët Masum alayhi salam. Vepra Resail gjithashtu është një vepër e rëndësishme e Shej Koleni, e cila përmban letrat e imamëve Masum alayhi salam. Në këtë mënyrë mund të konkludohet se Shej Koleni i kishte dhënë rëndësi të veçantë katër fushave: historisë, letërsisë, mendimit dhe hadithit të transmetuar nga shkolla shiite, dhe ai në këto fusha ka shkruar vepra të rëndësishme. Në këtë mes, fama më e madhe e Shej Koleni është krijuar me veprën e tij Al-Kafi, sepse kjo vepër në mënyrë të vetme konsiderohet një punë e mirë dhe një burim shumë i rëndësishëm i haditheve. Shej Koleni, për të shkruar veprën e Al-Kafi, ka shpenzuar 20 vjet të jetës së tij. Shej Koleni gjatë kësaj periudhe ka ulumtuar, studiuar dhe mbledhur hadithet e transmetuara nga shkolla shiite. Shejk Koleni, në parathënin e kësaj vepre të madhe me titull Al-Kafi, ka shkruar fjalë të cilat e meritojnë të përmenden me këtë rast për të informuar më mirë me rëndësinë dhe vlerën e punës së tij në këtë vepër. Ai në këtë vepër, shkakun e shkrimit të kësaj vepre të madhe, cilëson këtë se një prej dietarëve shiit ishte ankuar atij se për shkak të mungesës së një vepre të madhe dhe gjithpërfshirëse në të gjitha shkencat fetare, muslimanët shiit po përballen me vështirësi të mëdha. Shej Koleni në parathënin e veprës së tij shkruan: falënderimi takon Zotit, i cili krijoi mundësinë që të shkruhet një vepër të cilën e keni kërkuar. Shpresoj që të jetë atill siç e keni kërkuar. Ne nuk kemi kursyer asgjë në këtë drejtim, sepse e di mirë që predikimi i fesë dhe udhëzimi vëllezërve fetar është një obligim dhe çështje domosdoshme. Prandaj, nuk kemi kursyer asgjë dhe shpresoj që të jemi partner në sevapet dhe të mirat atyre të cilët në këtë kohë, ose edhe në të ardhmen, deri në fund të botës, e shfrytëzojnë këtë libër dhe veprojnë sipas udhëzimeve të tij. Shej Koleni, për të mbledhur hadithe dhe transmetime për hartimin e veprës Al-Kafi, ka udhëtuar në shumë qytete dhe rajone ku jetonin muslimanët shiit në botën islame, në mënyrë që duke u takuar me transmetuesit e hadithve dhe thënieve të imamëve Masum alayhi salam, si dhe me dietarët dhe transmetuesit e mëdhenj të haditheve dhe me dietarët e jurisprudencës islame të shkollës shiite, ka mbledhur një sasi të madhe nga hadithet e vlefshme të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhe thënieve të imamëve Masum alayhi salam, të cilat i ka renditur në veprën Al-Kafi, duke bërë edhe klasifikimin, vlerësimin dhe seleksionimin e tyre sipas vërtetësisë të zinxhirit të transmetimit. Kështu u krijua vepra Al-Kafi. Me këtë përshkrim, ashtu siç tham, hadithet e librit Al-Kafi janë të mbledhura nga 6 burimet kryesore sunite të hadithit, por duke e bërë një rishikim në zinxhirin e transmetimit dhe duke sjellë hadithe të transmetuara dhe nga transmetues të tjerë, prandaj kjo vepër konsiderohet një burim më i sigurt për hadithet profetike. Hadithet në veprën Al-Kafi janë të transmetuara në bazë të një zinxhiri që arrin deri tek imamat Masum alayhi salam. Vepra Al-Kafi ka qenë dhe është aq e rëndësishme dhe me vlerë, saqë deri më tani janë shkruar me 10 komentime dhe shpjegime nga dietarë dhe mendimtarët fetar. Prej këtyre shpjegimeve mund të përmendet ai filozofëve si Mir Damad dhe Mola Sadra e deri tek ato të dietarëve fetar, të tillë si Alome Majlisi, Mola Saleh Mazandari, Mola Mohsen Feis Kashani dhe shumë të tjerë. Gjithashtu deri më tani janë bërë shumë përkthime të kësaj vepre në gjuhë të ndryshme, të cilët janë pritur në një nivel të gjerë. Të gjitha këto tregojnë madhërinë e veprës së Sheikh Koleni. Al-Kafi konsiderohet burimi më i rëndësishëm dhe më i madh i shkollës shiite në fushën e haditheve profetike. Sheikh Koleni, pas një jete të frytshme gjatë të cilës ka dhënë një kontribut shumë të madh dhe të çmuar për shkencat islame, sidomos për shkencën e hadithit dhe zhvillimin dhe përhapjen e shkollës shiite, vdiq në Bagdad në vitin 322 ose 329 Hijri Kameri, që ka përkuar me fillimin e zhdukjes së madhe të Imam Mehdiut, të Zoti përshpejtoft ardhjen e tij. Varri i tij sot ndodhet në bregun lindor të Lumit Tigër, pranë urës së vjetër të Bagdadit dhe vizitohet nga muslimanët. Përshëndetjet dhe selamet e Zotit qofshin mbi atë i cili 11 shekuj më parë, shumë vite të jetës së tij ka kushtuar mbledhjes së haditheve më të vlefshme profetike, duke i ofruar ato në vepra të ndryshme për botën islame.
Të nderuar miq, për shëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar turizmit dhe derivatëve të tij në Iran. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu në Iranin islamik. Treku iranian. Statistikat e Organizatës Botërore për Ushqim dhe Bujqësi të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, FAO, tregojnë se Irani është një prej vendeve më të mëdha prodhuese të produkteve bujqësore në botë, i cili përveç sigurimit dhe plotësimit të nevojave të tij ushqimore, mund të sigurojë dhe plotësojë dhe nevojat ushqimore të vendeve të rajonit të Gjirit Persik. Irani në prodhimin e 1/3 të produkteve bujqësore kryesore ka pozitë botërore. Garantimi i sigurisë ushqimore dhe zhvillimi të sektorit bujqësor ka qenë gjithmonë një prej brengosjeve dhe njëkohësisht një prej prioriteteve më të rëndësishme të qeverisë dhe të shteteve. Sektori i bujqësisë konsiderohet një prej fushave strategjike të ekonomisë së vendeve. Sigurimi i ushqimit në sektorin e bujqësisë gjen vlerë shumë të madhe atëherë kur arrin të marrin parasysh popullsinë e botës, e cila rritet për çdo ditë e më tepër. Organizata Botërore e Ushqimit parashikon se popullsia e botës gjatë 4 dekadave të ardhshme do të arrijë në 9 miliard njerëz. Ndërkohë që sasia e burimeve kryesore bujqësore si uji dhe toka për reduktohet për çdo vit më tepër. Për krah kësaj çështje, faktorë të tillë si ndryshimi i klimës dhe ngrohja globale nga viti në vit po i bëjnë më të vështira kushtet e prodhimit bujqësor. Përveç kësaj, statistikat botërore tregojnë një trend të vazhdueshëm të rënjes së popullsisë rurale dhe fshatare. Në dekadat e fundit, popullsia fshatare si përqindje e të gjithë popullsisë së botës ka shënuar rënje të konsiderueshme. Kjo tendencë mund të vërehet në të gjithë botën. Pasojat negative të rënjes së numrit të popullsisë fshatare janë më të mëdha në vendet në zhvillim e sipër, duke marrë parasysh faktin se shumica e popullsisë së vendeve në zhvillim e sipër jetojnë në zona rurale dhe fshatare. Bujqësia në këto vende ka rëndësi të konsiderueshme nga aspektet shoqërore dhe të jetesës. Kjo është në kohën kur në vendet e zhvilluara bujqësia është më shumë një sektor prodhues me fitime ekonomike. Bujqësia është veprimtaria më e vjetër prodhuese e njeriut përgjatë historisë. Sot nga perspektiva e zhvillimit ekonomik, sigurimi ushqimit dhe siguria ushqimore për popullsinë në rritje të çdo dite më shumë, sigurimi i kapitalit të nevojshëm për të importuar mallra, kapitale nëpërmjet rrugëve të rritjes së eksportit të produkteve bujqësore, furnizimi me lëndë të parë të nevojshme për industrinë dhe për të ndihmuar zhvillimin e aktiviteteve të tjera industriale përkatëse me prodhimin, konsiderohen prej detyrave dhe roleve të rëndësishme të sektorit të bujqësisë. Rritja e prodhimeve bujqësore nga njëra anë zvogëlon nevojën për të blerë lëndë ushqimore nga jashtë vendit dhe e bën pozitiv bilancin tregtar të vendeve dhe nga ana tjetër kërkon më pak investime në krahasim me sektorin industrial. Për shkak të rëndësisë që ka sektori i bujqësisë, ekspertët besojnë se ky sektor mund të luajë një rol të rëndësishëm në prosperitetin dhe zhvillimin ekonomik të vendeve, të cilat kanë një potencial dhe kushte të mira për progres dhe zhvillim. Prandaj sektori i bujqësisë është poshtë i zhvillimit në shumë vende të botës. Sipas burimeve të Organizatës Botërore për Ushqim dhe Bujqësi, FAO, struktura kryesore e prodhimeve bujqësore në botë bazohet në 66 produkte bujqësore, përfshirë 41 produkte të tokorrave dhe 25 produkte blegtorale. Sigurisht, kjo nuk do të thotë që vetëm 66 produkte prodhohen në botë, por ky numër i produkteve konsiderohen produktet kryesore në strukturën bujqësore të botës. Lidhur me tregtim botërore, duhet thënë se eksporti dhe importi i produkteve bujqësore në botë mbështetet në 35 produkte kryesore. Në mesin e vendeve të botës, 64 vende eksportojnë produkte të kulturës bimore dhe 55 vende të botës eksportojnë produkte kopshtare. Sipas informacionit që është në dispozicion, më shumë se 200 vende në botë janë të angazhuara dhe veprojnë në prodhimin e produkteve bujqësore.
radiopartstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Irani është një nga vendet aktive në këtë fushë. Në Iran, sektori i bujqësisë ka rëndësi shumë të madhe. Përafërsisht 1/3 e tokës së Iranit ka kapacitete për zhvillimin e bujqësisë. Statistikat e publikuara nga Organizatat e Ushqimit dhe Bujqësisë e Kombeve të Bashkuara, FAO, tregojnë se Irani është një nga prodhuesit kryesor të produkteve bujqësore në botë e gjithashtu mund të plotësojë nevojat ushqimore të vendeve të gjirit persik. Në fakt, Irani ka një pozitë lartë në renditjen botërore në prodhimin e 1/3 së numrit të produkteve kryesore bujqësore. Sipas statistikave, Irani është ndër 7 vendet më të mira në botë në prodhimin e më shumë se 20 produkteve të rëndësishme bujqësore. Irani renditet i treti në botë për nga shumë llojshmëri e prodhimit hortikulturor, me 15 produkte kryesore hortikulturore. Irani renditet gjithashtu nga vendi i parë deri në vendin e 10 në botë në fushën e eksportit të 10 produkteve bujqësore. Pjesa më e madhe e eksporteve bujqësore të Iranit për nga pesha përfshin nën sektorët e produkteve të kulturës bimore, hortikulturës, blegtorisë dhe shpendëve. Por përsa i përket vlerës, vlera më e lartë përfshin përkatësisht produktet e hortikulturës, bagëtisë, pulave dhe produktet e kulturës bimore. Iraku, Emiratet e Bashkuara Arabe, Afganistani, Rusia, Turqia, Pakistani, Spagna, Kina, Hong Kongu, India dhe Kazakistani. Janë ndër tregjet e destinuara për eksportin e produkteve bujësore të Iranit, duke lënë më njanë disa produkte bujësore iraniane, si shafrani dhe fistiqet, të cilat janë një markë e famshme për Iranin. Irani është prodhuesi i dytë më i madh i hurmave dhe kajsive në botë, dhe prodhuesi i tretë më i madh i bajameve, qershive, trangujve dhe shalqinëve në botë. Irani në fushën e prodhimit të 29 produkteve me rëndësi bujësore si moll, ftua, arra, fiq, pjeshk, limon, qep, domate, lajthi, portokall, kumbulla, kivi, mjalt, çaj, patëllxhan, patate, elb dhe soje, ndodhet në mesin e 20 vendeve të para në botë. Hurmat iraniane janë shumë të njohura dhe kanë shumë mështeri në disa vende të tilla si India. Pjepri iranian është nga produktet më të vlefshme dhe më të hapura në Irak. Lakra e kuqe dhe e bardha konsiderohen ndër produktet bujësore të Iranit më të shitura dhe më fitimprurse. Shega iraniane nga disa vende të tilla si Korea e Jugut, pas blerjes dhe konvertimit në koncentrat, shitet me një çmim të lartë. Irani është një nga prodhuesit kryesor të produkteve të tilla si orizi, farat e lulediellit, mishit dhe qumshtit. Sot hyrja e produkteve dhe prodhimeve të një vendi në tregun global kërkon respektimin e kriterëve dhe standardeve të veçanta dhe profesionale të marketingut ndërkombëtar. Këta kritere dhe standarde janë të shumëllojshëm duke përfshirë rrezikun politik dhe tregëtar. Kushtet rajonale dhe stabilitetin ekonomik dhe deri në të ardhurat për frym, madhësinë e tregut, pra popullsinë dhe rritjen e potencialit të tregut. Në botën e sotme të tregtisë, një vend mund të jetë i suksesshëm në punën e eksportit, i cili është informuar shumë mirë për faktorët ndikues në politikën tregtare të vendit destinacion dhe për furnizuesit e tij vendas. Konkurentët dhe furnizuesit e tjerë të huaj si dhe për metodat e caktimit të çmimeve, si dhe të njohë mirë masat e promovimit dhe të ecjes përpara. Sigurimi i qasjes në tregun e synuar duhet të marrë parasysh në distancën gjeografike dhe kostot e transportit, si dhe sasinë e fondeve të përbashkëta kulturore. Mund të jetë efektive në përcaktimin e tregut të synuar për vendet që eksportojnë produkte të ndryshme, duke përfshirë dhe produktet bujësore. Organizimi dhe pjesëmarrja në panajire të specializuara dhe profesionale është nga mënyrat e drejtë për drejta dhe të rëndësishme për marketingun e produktit. Historia e industrisë për organizimin e panajireve në botë është e lashtë rreth 3500 vjet. Panajiret në formën e tyre aktuale kanë filluar të organizohen që nga mesi i shekullit të 19 në vendet e industrializuara, e që nga ajo kohë janë përhapur pothuajse në të gjithë vendet e botës. Në Iran, qëllimi i organizimit të panajireve të specializuara dhe profesionale në fushën e bujqësisë është prezantimi arritjeve më të fundit në fushën e produkteve ushqimore dhe industrive të lidhura me to. Krijimi ndërveprimit dhe zhvillimit të marketingut për produktet dhe shërbimet përkatëse, prezantimi i industrive konvertuese në sektorin e bujqësisë, prezantimi i makinerive dhe pajisjeve prodhuese, prezantimi i prodhimit të lëndëve të para për bagëtinë dhe shpendët, prezantimi i industrisë së paketimit, prezantimi ndërmarrjeve që ofrojnë shërbime konsultative, shkëmbimi i përvojave dhe zgjerimi i marrëdhënieve të biznesit midis pjesëmarrësve vendas dhe atyre ndërkombëtar. Gjithashtu aktivistët dhe prodhuesit iranian përpiqen të prezantojnë produktet iraniane tek blerësit dhe tregtarët e vendeve të tjera, duke marrë pjesë në panajiret e vendeve të tjera. Panajiri ndërkombëtar Irani i gjelbër, Iran Green Trade Fair, në fushën e produkteve organike, bujësore dhe kopshtarisë. Organizimi i panajirit ndërkombëtar ditët e fermave të Iranit, në fushën e transferimit të sukseseve të reja shkencore tek fermerët, organizimi i panajirit më të madh ndërkombëtar të industrive bujësore dhe ushqimore në Azi, në Teheran me emrin Agrofood, me pjesëmarrje në më shumë se 1500 kompanive vendase dhe të huaja nga 37 vende në fushën e bujqësisë, ushqimit dhe makinerive, si dhe industrive të ngjashme, dhe organizimi i panajirit iFarm, që është një panajiri specializuar në fushën e bujqësisë dhe blegtorisë me qasjen e mekanizmit dhe industrializimit të bujqësisë, janë ndër panajiret më të mëdhenj që janë organizuar kohë pas kohë në Iran. Ndër panajiret e tjerë që mund të përmendim, janë panajiri Iran Expo 2017, në të cilin kompanit me bazë shkencore dhe eksportuesit e produkteve bujqësore kanë qenë prej grupeve pjesëmarrëse që janë munduar të prezantojnë aftësitë dhe kapacitetet e eksportit të Republikës Islamike të Iranit para vizitorëve të panajirit. Panajiri Iran Expo 2017 është zhvilluar për 4 ditë me radhë nga 31 tetori deri më 3 nëntor në Teheran, i cili ka mirëpritur biznesmen dhe tregtar vendas dhe të huaj për të vizituar dhe përfunduar kontrata tregtare në fusha të ndryshme, përfshirë produktet bujqësore. Për të koordinuar me organizatorët e këtij panajiri, ju mund të vizitoni faqen e internetit të kompanisë me adresë www.irantsn.com.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.